Ja, enda en bønn skal vi innom, og det er altså dette som vi hørte. La ditt rike komme i herlighet. Jeg har brukt også av til en annen formulering. La ditt rike seire. Og jeg liker den formuleringen, for da kan vi snakke om det som skjer her. Dere har sikkert hørt mange gode taler om det som kommer i den himmelske herlighet, og jeg skal innom det også. Men jeg er opptatt med at vi er her. Og det betyr altså at det som sies om det rike som kommer i herlighet, det er et rike som er her. Og jeg vil gjerne vise dere noe av det, hvordan Jesus selv var opptatt med å la forståelsen av at rikets seier er allerede vunnet ved hans død og oppstandelse. Den siste tid er kommet, skriver Johannes, ved Jesu oppstandelse. Og den nye tiden er proklamert, og nå går det bare én vei mot den himmelske herlighet. Og den begynner her. Og det begynner i enkeltmenneskets liv. Det begynner i den kristne kirke på jord. Det begynner alle steder hvor Guds rike sin virkning er mulig å se, og Guds rikets virkning til forandring kan merkes. Og jeg har blitt mer og mer opptatt av den sammenhengen, for vi har veldig lett for å snakke om at ja, nå må Guds rike mer og mer bli synlig på jord, og så får vi håpe at vi får del i den himmelske herlighet. Og så har det lett for å falle fra hverandre i to biter. Det som er rike skjult her, og som da bare popper opp av og til der hvor denne kraften virker i menneskets liv, i samfunnet og så videre. Men så er det et rike som kommer i herlighet. Men det er dette riket som er her, som kommer i herlighet. Fordi det er knyttet til han som var og er her, og som kommer. Og det er Jesus Kristus det hele tiden handler om. Vi har snakket om at riket er kommet til oss, og at riket virker, og riket forandrer, og riket seirer. Og denne seieren skal til slutt vise seg ved at det kommer i herlighet. Og i formiddag så snakket jeg visst om at jeg fikk siste plassen på et fly fra India til Norge. Og den opplevelsen jeg da hadde av å på en måte være hjemme allerede. For i det flyet snakket jeg norsk, og det var norske aviser, det var norsk atmosfære. Jeg var fremdeles i India, men på en måte likevel hjemme. Og det er denne opplevelsen jeg veldig gjerne ut fra Guds ord vil gi dere, og snart letter flyet. Og det er det jeg visste kom til å skje. Det var ikke noe vits i å bare sitte der på et norsk flysete i India hvis flyet ikke lettet. Og denne opplevelsen av å være sånn litt hjemme allerede, den måtte følges opp av at det skjedde, som jo skjedde rett etterpå. Og dette er noe som jeg finner i evangeliene, og som en kanskje vanligvis ikke legger merke til. Jo da, i Daniels boks andre kapittel, som jeg siterte vel her i går, så står det jo at dette riket, det skal knuse alle andre riker. Og det skal vare til evig tid. Og det var denne visjonen de troende i den gamle pakt levde i, og som de måtte fastholde midt oppi alt det de opplevde. Og som jeg sa, det er jo flott å legge merke til nettopp i den settingen at Jesus, når han lærer disiplene Fader vår, så lærer han dem å be, kom med ditt rike. Og så avslutter han denne bønnen med en seiersetning, for riket er ditt. Makten, æren, i all evighet. Amen. Tror du har inntrykk på dem? For dermed så skapte han den spenningen som ligger der hele tiden. For dette riket er etablert her, og det er det riket som skal seire. Her! La din vilje skje på jorden, som i himmelen. Sterke bønner. Og hvis du kobler det til forestillingene folket den gang hadde om at dette riket skulle skape noe helt nytt her, så aner du kanskje litt av hva det handlet om, noe som du kanskje ikke har lagt merke til. Det som fortelles i Lukas evangeliets 19. kapittel og vers 11, hvor det fortelles om at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Og folk hadde følelse av at noe var på gang. Og der står det faktisk i det 11. verset, for han var nær Jerusalem, og de trodde at Guds rike straks ville komme til syne, står det. Så det var slik at når Jesus nærmet seg Jerusalem, så spilte det på alle de forestillinger og følelser de hadde om at nå skjer det, nå blir riket, altså Guds kongemakt, synlig. Det var ikke rart at de hadde viftet med palmegrener og sang Hosianna, velsignet være du som kommer i Herrens navn. Det måtte ha vært en meget fortettet stemning og en voldsom begeistring som appellerte til dype, sterke følelser i folket. Jeg tror når vi bare leser det nøkternt, så tror jeg ikke vi klarer å fange inn atmosfæren og den spenningen som lå der. Kan det være mulig? Kommer Guds rike til syne? Demonstrerer Gud sin kongemakt her og nå? Vi vet hva som skjedde. Noen få dager etterpå ropte de korsfest han. Alle forventninger knust. Alle gudsrike forhåpninger drukna i et forferdelig hat. Og dette er jo, det er jo slik det er i denne verden. Og derfor er det vi spør, når kommer det til syne? Når kan håpet tennes igjen? For de som så det som skjedde dagene etterpå, da de spikret han, eller hengte han på korset og spikret han til korset, det var jo slutten. Det var slutten på forhåpningene, forventningene, alt det som var bygd seg opp i dem, av det som skulle komme, og som nå skulle utfoldes her, synlig, så dør han. Vi vet etterpå at det var da han seiret. Men hvordan i all verden skulle folket den gang forstå det? Går det an å se seier i død? Går det an å se seier i nederlag? Går det an å se en kraft som ikke er av denne verden, når denne verdens fyrster har makt? Pilatus spurte, ja, men så er du da konge. Mitt rike er ikke herifra. Hvem kan forstå det? Hvem kan skjønne en slik makt inn i denne verden? Utenfra, ikke herifra. En makt som senere viste seg å overvinne den sterkeste makt i tilværelsen, nemlig døden. Det de trodde var slutten, var begynnelsen. Og dette må vi få med oss for å ta dette inn i det bibelske perspektivet når det gjelder å vise hva dette egentlig dreier seg om for Guds folke. For det er ganske interessant, og det er ikke sikkert jeg har lagt merke til det heller, at når Jesus, etter å ha innstiftet nattverden, slik i alle fall Lukas forteller det i det 22. kapitlet og vers 29, så sier han noe som er ganske spesielt inn i akkurat denne sammenhengen. Etter at han sier noe om at de hadde vært med han i alle prøvelsene så langt. Og nå, sier han, overdrar jeg riket til dere. Slik som min far har overdratt det til meg. For at dere skal spise og drikke ved mitt bord, i mitt rike, og sitte på tronen som dommere over Israels 12 stammer. Tror du sperrer opp øynene du har hørt? Hva sa han? Overdrar han riket til oss? Er det begynnelsen på det de hadde lært som smågutter i synagogen, at det skulle komme en gang, da de troende som hadde holdt ut i alle lidelser skulle regjere sammen med han over Israels 12 stammer? Nå overdrar jeg riket til dere, og så gikk han inn i døden. Og så kom han ut igjen. Så kom han ut igjen, ikke på andre siden. Hva ville det hjelpe oss? Vi er jo ikke der. Og jeg har sagt mange ganger, sikkert for noen av dere også, det som skjedde da Jesus døde og stod opp igjen, var ikke at han gikk gjennom døden og ut på andre siden i den himmelske herlighet. Han gikk gjennom døden og kom ut igjen på denne siden. Hvorfor? For det er her vi er. Og hvis riket skal seire i vårt liv, så må han være her med det, seieren. Og det er dette altså som han faktisk da gjør, for når han, der de hadde låst seg inn på salen i Jerusalem, plutselig står der og sier «Shalom Aleichem, fred være med dere», så sier han: «Slik som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Jeg har overdratt riket til dere. Dere skal virkeliggjøre denne seier i denne verden. Og det er dette dere må tro og holde fast på uansett hva som skjer. Også i de mørkeste stunder og i møte med martyriet. Du er på den seirende side.» Og disse ungdommene fikk det prenta inn i seg, slik at de visste at her var det noe som gjorde at de ble løfta inn i en helt ny sammenheng. Og det er ikke så rart at det som fortelles i apostelgjerningene 1 virkelig har betydning i denne sammenhengen. Ganske enkelt fordi det som skjedde var jo at han viste seg, slik det står i apostelgjerningene 1-3, han viste seg for dem flere ganger i løpet av 40 dager for å få under huden at han levde. Og at det er sant at han lever. Og at han skal fjerne alle motforestillinger mot at det er sant at han lever. Og det er dette altså som fortelles i begynnelsen av apostlenes gjerninger. Etter å ha litt døden, står det i 3. verset, sto han levende frem for dem med mange klare bevis på at han levde. Kolon. Så kommer det. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Da begynte de å skjønne hva de er med på, og hva dette betyr at han lever. Og da er det ikke så rart at når de rett etterpå samlet seg rundt ham, så spør de: «Herre, er tiden nå kommet da du skal gjenreise riket for Israel?» Det er et flott spørsmål. For det de så var jo seieren over den sterkeste makt i tilværelsen. Og hva i all verden er det som nå skal hindre at du gjenreiser riket? Nå er det kommet. Nå blir det synlig. Hva svarer Jesus på det? Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender. Kjære venner, dette er ikke slutten, det er begynnelsen. Og det var det disse ble fanget inn i og sendt ut i. For nå har de virkelig begynt å ane hva det vil si at han overdrog riket til dem. Og de fikk seierens rike i fanget. Og de skulle få se dette riket virkelig gjøres gjennom det vi har vært opptatt med de to siste forrige bibeltimene, nemlig hvordan dette riket virker og hvordan dette riket forandres. Og jeg håper dere har fått med dere noe av det, og ser noe av seierskraften inn i den verden av det riket som er av denne art. Nå kan man selvfølgelig si da at den bønnen som er vi opptatt med her egentlig er temmelig unødvendig, for dette riket er kommet. Men når vi ber om at det må komme i herlighet og at det må seire, så ber vi om å få del i seieren. Skjønner dere? Vi ber ikke for riket. Ingen trenger å be for Guds rike i den forstand, for det er kommet det. Men vi kan be for oss selv i forhold til det rike, våre nærmeste i forhold til det rike, naboen og alle de vi har omsorg for, ja. Men riket er kommet, la det komme til dem og til oss og til meg. Og det er dette altså som skal være styrende i forståelse også av det himmelske og herlige håp som venter. Og det er ganske fascinerende. I alle Jesu beskrivelser av endetidstegnet er det ett tegn som er det store, og som er det sikreste, og som det som det er lettest å få øye på og forstå. Og det er det han som siteres i Matteus 24, 14. Evangeliet om riket skal forkynnes som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. i det internasjonale studentarbeidet som jeg har fått være med på, så jobber vi med en strategi. Og noen sa, skal vi lage en femårsplan? Hva vi skal satse på? Og da var det en som sa, vi har et helt annet perspektiv. Og derfor ble det skrevet over strategiplanen, until he comes. Inntil han kommer. Og hva var strategien og målet for strategien? Jo, vi skal arbeide for å oppreise et Kristusvitnesbyrd og et Kristusvitne på alle universitet over hele verden. Da skal riket komme. Until it comes. Og det er noe av dette perspektivet vi må få tak i, slik at vi løfter blikket høyt nok til å se hva dette dype sett handler om. Og samtidig se hva vi er med på. Jeg har ofte sagt at det er to linjer i dette. Jeg vet ikke om dere har tenkt på det. Når Jesus gir misjonsbefalingen, så sier han at han er med alle dager til verdens ende. Men når han her taler i apostelgjerningen 1-2, så snakker han om at vi skal ut til jordens ender. Det er to forskjellige begreper. Det første handler om det at han er med så lenge denne verden består. Og det er tidsperspektivet fra generasjon til generasjon, frem til da. Det han her snakker er om en annen linje som går fra folk til folk og fra land til land, ut til jordens ender, fra Jerusalem til jordens ender. Det er to linjer. Jeg bruker å kalle det den første for indremisjonslinjen. Og det er rett og slett det å bringe evangeliet til stadig nye generasjoner, også i vårt eget land, overalt. Det er indremisjonsstrategien, og alltid verdt det. Derfor er barne- og ungdomsarbeidet så viktig. Parentes, slutt. Det andre er at det går en annen, og det er en yttermisjonslinjen. Fra folk til folk, det er en geografisk linje. Det går utover og utover og utover, og disse to linjene møtes, kommer Jesus igjen. For i øyeblikket, en har nått ut til jordens ender, så kommer verdens ende. Og det er dette altså Jesus vil ha oss inn i, og la oss forstå, og la oss be og forstå hva vi ber når vi sier. Ber denne unødvendige bønn. La ditt rike komme i herlighet. Jeg er helt sikker at det kommer, og alt det som har skjedd her viser at det kommer. Alt det som har skjedd med Jesu ved hans død og oppstandelse, og tegnene gjennom hele kirkens historie, er de samme, og de peker en vei. En gang kommer seieren, en gang slår dette gjennom for fullt. En gang skal landet rike gå til grunn, og bare ett var evig. Og jo, derfor jeg siterte det her en dag før, fra Lukas 12:32, hvor kirkesynet kan formuleres sånn som den tyske teologen sa til meg, det som står der, vær ikke redd du lille hjord, eller lille flokk, for det er deres fars gode vilje å gi dere rike. Dere er på den seirende side, midt i det som er smått og puslet og vanskelig, midt i motgang og midt i forfølgelse og martyrium, så er det et fellesskap som er på den seirende side, og som kommer til å bli med på seiren til slutt. Når dette riket kommer i herlighet. Og derfor er det viktig, som vi har vært inne på disse dagene, å se tegnene på det, virkningen av det, bli fascinert av det, og se forandringskraften i dette budskapet, og der riket gir seg til kjenne. Og allerede så er vi jo der. Og det er jo det også, som jeg siterte her en annen dag, Paulus ønsker å si i Kolosserbrevet 1:11, han fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. Det er der vi er. Ja, det er der vi er. Allerede i det rike som kommer. Og snart skal det komme i herlighet. Og da vil jeg vise noen av de stedene som en kanskje ikke preker over. Når det gjelder dette, for det er mye, mye mer i Bibelen om dette enn det som predikanter har oppdaget. Når det gjelder å se hvordan dette slår ut flere steder. Jeg tenker på Hebreerbrevets 12. kapittel. vers 28, Hebreerne 12, 28, der Hebreerbrevets forfatter kommer inn på det at det en gang skal alt det som er skapt, rokkes. Men så legger han til: siden vi har fått et urokkelig rike, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste i Guds frykt og ærefrykt, slik Gud vil. Altså begrunnelsen som han gir for å oppmuntre dem til å stå på i dette arbeidet, der vi har allerede fått et urokkelig rike midt i en verden som snart skal rokkes. Og litt foran beskriver han hvordan det skal ropes ut noe som får himmel og jord til å skjelve. Det er dette de levde i. Dette var jo, det var atmosfæren deres. Dette var det som han måtte, skulle minne dem om. Og jeg tenker på 2. Peter 1, 10 og 11. 2. Peter 1, 10 og 11. Hold fast på deres kall. Hold fast på deres utvelgelse, så dere aldri faller. For da, sier han, da skal inngangen til vår Herre og Frelsers evige rike stå vidåpent. Jeg skulle ønske dere vi gjennom dette kunne begynne å se noe av det som preget de første kristne, hvor de midt i kampen over Tyri og alt det som skjedde av dramatikk, fikk hjelp gjennom forkynnelsen til å løfte blikket og se det som var underveis. En gang skal evangeliet forkynnes for alle folkeslag, og da skal enden komme. Og da i den sammenheng så synes jeg det er så tydelig å se at når Paulus skriver om dette, så henter han hele ammunisjonen fra Jesu oppstandelse. Og det er selvfølgelig veldig bevisst, for det er selve seierstegnet. Og etter Jesu oppstandelse gikk det bare én vei, og det kommer til å gå bare én vei. Riket er kommet, og denne verdens riker kommer aldri til å riste av seg det Guds rike. Det har prøvd mange gjennom hele historien. Det er kommet for å bli, og det er kommet for å seire. Og når Paulus i 1. Korinterbrev 15 beskriver det som hadde fått overlevd, nemlig budskapet om Jesus ved hans død og oppstandelse, og han fører fram en masse vitner på at Jesus hadde stått opp igjen. Og sier at dersom Kristus ikke har stått opp igjen, så er vi de ynkeverdigste av alle mennesker. Det er rene ord for penga. Jeg husker vi sang på bedehuset en sang som hadde en setning som lydde slik: er det drøm, så la meg drømme. Det må du slutte å synge. Altså, er det drøm, så får det være drøm. Altså, her, det holder ikke. Det må være noe som det er substans i. Og det nytter ikke å leve på en illusjon. Og det er Paulus meget tydelig på. Og han avkler hver sentimental forestilling om at det er jo bra å tro på Gud, selv om det kanskje ikke skulle vise seg å være sant. Og en som sa det forresten til meg her en dag, at han hadde sagt til en annen som mente at det han trodde på, ikke holdt i det hele tatt: ja, men uansett om det ikke er sant, så har det gitt meg et godt liv. Og det er helt sant, det, faktisk. Det har gitt han et godt liv. Og det har gitt meg et godt liv også, uansett. Men ærlig talt, altså, her står så mye på spill at dette må være sant. Og det er derfor jeg er så opptatt med å se hvordan Jesus selv understreker dette og er opptatt med å si noe om og at han selv har overvunnet dødens makt. Og Paulus tar tak i det og sier: og hvis det ikke er sant, så er det vi ynkverdigste av alle. Men da skjønner vi også hvor viktig det er å tro at han har stått opp. Men det som jeg nå ville inn på, det er rett og slett det at Paulus i den sammenheng i 1. Korinterbrevs 15. kapittel og vers 24 skriver om dette på en sånn måte at vi skjønner settingen han gir det. Men nå er jo, står det fra vers 20, nå er Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av de som er sovnet inn. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommer ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv i Kristus. Men Hver i sin tur, Kristus er førstegrøden. Deretter ved hans gjenkomst følger de som hører Kristus til. Og så kommer det fra vers 24. Så kommer slutten. Når han overgir sin kongemakt til Gud, sin far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter, for han skal være konge, helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Den siste fiende som blir tilintetgjort, er døden. For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under han. Men når alt er underlagt han, skal også sønnen selv underordne seg Gud som har lagt alt under han, og Gud skal være alt i alle. Er ikke flott? Hvis jeg nå hadde snakket til ungdom, så ville jeg sagt hva dette handler om. Mission completed. Oppdraget utført. Det er faktisk det Paulus beskriver. Oppdraget er utført. Guds rike har seiret. Han har underlagt og overvunnet alt det som står han imot. Alt er lagt under hans føtter, og den siste fiende er underlagt han, og han overlater riket til Gud. Mission completed. Dette er vi med på. Dette ser vi frem til. Det er troens innhold. Det er dette det handler om. Og det er dette vi er med på i misjon. Jeg håper vi kan få hjelp til å løfte blikket så høyt at vi skjønner hva dette er. Hva det er med på. Og hva det handler om. Hva det gjør med denne verden. Forandrer. Det er jo bare småttere å bruke et slikt ord. I 2. Peters brev, 3. kapittel og 15. vers, beskriver Peter det som er situasjonen vi er i nå, på seierens side, når Herren i sitt tålmod drøyer med å komme. Det er det jo mange som har vært opptatt av. Så skal dere se det som en mulighet til frelse. Og det han sier er rett og slett at når han drøyer, og det sier han i sammenheng med dette her, så er det ikke fordi at han mistet kontakten eller kontrollen, men rett og slett fordi han er frelsens Gud. Og drøyer for å se hvor mange som kan komme inn før det er slutt. Fram til den dagen han stopper det hele. Men det fascinerende ved det er jo det som engelskmennene i sin måte å snakke om misjon på, bruker uttrykket slik. Å drive misjon er to bring Jesus back again. Å drive misjon er å bringe Jesus tilbake. Når mennesker i dag spør, når kommer han, og hva er tegnene på hans komme, så vender Jesus det mot oss og sier, bli med på det. Du skal få være med på å bringe Jesus tilbake, for det er det som er misjon. For det er å bringe dette budskapet til alle folkeslag, og da skal enden komme, vær så god, bli med. Du, når gjenreiser du rike for Israel, spurte de. Glem det, sier Jesus. Men dere skal få kraft. Og det er mine vitner, Jerusalem, Judea, i Samaria, og like til jordens ender. Mission completed. Hva skjer da? Hvordan blir det da? Det er fascinerende å tenke på det også. Og spørsmålet er jo, er det noe av det som skjer da som vi får signaler om her? Og dere har hørt mange preker over Johannes' åpenbaring 21. Og jeg vet ikke om mange ganger får spørsmål om hvordan blir det når vi kommer til himmelen. Og det blir litt forskrekket når jeg spør tilbake, tror du vi kommer til himmelen? Hvor står det? Det som står er at himmelen kommer hit. Og hvis du leser det 21. kapitlet i åpenbaringsboken, så er det dette som er Johannes' visjon? Jeg så en ny himmel. En ny jord. Og det er et begrep for det nye univers. Som skal gjenskapes når dette universet bryter sammen. og gjenskapes i herlighet. Hva skjer da, skriver Johannes, da så jeg at Gud kom for å bo iblant sitt folk. Og da svarer han på bønnen, la din vilje skje på jorden, som i himmelen. For hva er himmelen? Himmelen er Guds bolig. Og dersom Gud kommer hit, nyskapt univers, og bor blant sitt folk, så er det himmelsk på den nye jord. Hvordan blir det da? Hva er sammenhengen mellom det som skjer her og da? Hva er bildene som brukes i Johannes 21? Bilder som vi kanskje ikke har så lett for å skjønne, i alle fall ikke i Norge. Det gjelder for eksempel at der skal vannkilden aldri slutte å renne. Jeg holdt på å si, er det noe på å se frem til? I et land hvor det er alt for mye vann. Men husk på hva det bildet talte til ørkenfolket om. Som visste en ting, der det er vann, der det er liv. Du tenker det? Et sånt sterkt bilde. Eller vifte med halv palmegrener. Jeg har ikke noe spesielt ønske om det, men jeg skjønner jo hva som sies. Og hva som skjedde da Jesus dro inn i Jerusalem, Hosianna, og kom. Tror du de skjønte språket? Og jeg kunne nevne andre bilder som ble brukt om akkurat dette. Men jeg tror at det sterkeste beskrivelse av det som kommer, det er det som sies om hva som ikke er der. Og dermed knytter Johannes i sin visjoner det han så til det som de menighetene han skrev til visste så alt for godt om, nemlig martyriet og hva det koster. Og derfor er det altså at dette beskrives som tilstand i det som da skjer. Han sier først Gud selv skal være hos dem, og han skal bo blant sitt folk. Og han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og tårer visste de hva var. Men hva er det å være et sted hvor det ikke er tårer? Eller døden skal ikke være mer. Hva er det noe vi vet hva er, så er det døden. Kan du forestille deg en tilstand der døden og dødens triste følger, som en opplever til stadighet? Heller ikke sorg. Og sorg vet vi hva er. Vet vi hva det er der sorg ikke er? Eller skrik? Eller smerte? Og så legger han til, for det som en gang var her borte. Vi vet hva det var, og vi vet hva det er i denne verden. Hva er det dette? Det er guddommelig sjelesorg. Og hvorfor sies det sånn? For de som har grått mest, som har opplevd mest av dødens virkninger, av sorg og skrik og smerte, vet mest om den himmelske herlighet. Skjønner dere sammenhengen i det vi har snakket om disse dagene? Skjønner dere hvorfor Jesus beskrev virkningen av Guds rike i denne verden på den måten? Salige er de når de forfølger dere. Når de snakker ondt om dere. Salige er de som galt. De skal trøstes. Så får en av og til spørsmål, hvordan kommer vi til å se ut i din himmelske herlighet? Jeg har ikke noe godt svar på det. Du kan jo se deg i speilet, og så kan du spørre om dette er et bra utgave, så du ønsker å være i all evighet. Ikke gjør det. Det er en blindvei, for å si det som det er. Og jeg har sitert Carl Fredrik Wisløff mange ganger på dette området her, fordi han en alle helgens dag ble spurt, hvordan kommer professoren til å se ut i den himmelske herligheten? Ung eller gammel? Og da svarer han, det eneste jeg vet om det er at da kommer jeg til å se ut slik som Gud i sin fullkomne kjærlighet tenkte meg. Og da får det bare være der. Men her og nå, i denne verden, vet vi på grunn av Jesu Kristi døde oppstandelse at vi allerede har del i den herlighet som kommer. Og kanskje det er greit. Kommer vi til å kjenne hverandre igjen? Vet dere, det står det ingenting om. Men jeg er helt overbevist om at vi gjør det. Jeg tror det er så selvsagt at det ikke er noe å nevne. For det skal være et fullkomment fellesskap. Og hvordan kan det være et fullkomment fellesskap hvis vi ikke kjenner hverandre? Så det tror jeg nok, men det er ikke det som er poenget, og det er det grunnen til at det ikke står. Men vi har sunget om det, og vi har sunget om det mange ganger. Jeg ønsker møte Jesus først av alt. Min syndeskyld med blod har han betalt. Og slekt og venner kjær, jeg møter skal dem der. Men Jesus vil jeg møte først av alt. Og kanskje forstår vi det litt bedre etter disse samtalene her omkring Guds ord. La oss be. Takker det Herre Jesus Kristus, fordi du er det seierherre i det rike som aldri forgår. Og vi ber Herre om å få vite hva det vil si å være borgere, slik at vi også har håpet og forventningen og gleden over at du kommer, og at du kommer snart, og da får vi be om det Herre. Kom snart. Og vi vil synge om det. Og vi vil be deg om det, og vi vil be først og fremst om at vi må få være borgere av ditt rike frem til den dagen vi er sikra at vi hører til der i all evighet. Amen.